Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata su Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. U narednih 30 minuta možete čuti. Aleksandar Vučić najavio da će uplatiti svih 5 miliona eura za investicije u Srebrenici dogovorene još prošle godine, čime su prekinute spekulacije da se to neće desiti zbog različitih prepucavanja ko može, a ko ne doći na sahranu žrtava genocida 11. jula.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu da igraju svoj perverzni plet.
I dok Zagreb i Beograd različito tumače saglasnost o deblokadi Srbije na evropskom putu u dijelu koji se odnosi na prava žrtava na odštetu, oni koji se bave ljudskim pravima kažu da su žrtve rata u obje zemlje nevidljive i obespravljene.
Organizacije za ljudska prava i u Hrvatskoj i u Srbiji skupa sa udruženjima žrtava godinama se bore za priznanje njihovih prava, za sada s vrlo mršavim ili nikakvim uspjehom.
Šta donosi osnivanje regionalne kancelarije za mlade Balkana koja počinje sa radom u januaru iduće godine?
Najveći znači u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezaju i da stvaraju neke nove bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti.
Komisija za službenu istragu u izvještaju utvrdila da je bivši britanski premijer Tony Blair optužen za niz grešaka koje je napravio odlukom o invaziji na Irak 2003. zajedno sa SAD-om.
U nedostatku većinske podrške za vojnu akciju, smatramo da je Ujedinjeno Kraljevstvo svojim djelovanjem podrivalo autoritet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula brojna su prepucavanja ko može, a ko ne doći na sahranu ubijenih. Uporedo sa tim pojavile su se i najave da bi mogle biti obustavljene investicije vrijedne 5 miliona eura koje je Srbija obećala tom gradu još prošle godine na investicionoj konferenciji posvećenoj oporavku Srebrenice. No mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić prekinuo je danas spekulacije tvrdeći da će uplatiti svih 5 miliona. Da li je sve dosad što se dešavalo oko cijelog slučaja plod težnje za skupljanjem jeftinih političkih poena, istraživala je Marija Arnautović.
Sve je počelo kada je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković javno izjavio da je organizacioni odbor za obilježavanje genocida u Srebrenici odlučio da svi oni koji negiraju genocid nisu dobrodošli u Potočare. Ogradio se da nije samo riječ o državnom vrhu Srbije,
nego za sve pojedince ili institucije ili države koje to čini, a rijetke su oni osim Srbije.
Na ovu je izjavu na konferenciji za novinare nekoliko dana kasnije odgovorio mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo da vam smetamo. Ako vam smeta to što ćemo da stavimo cvet ili položimo venac, iskažemo pijetet prema vašim žrtvama, nećemo da dođemo.
Ove su izjave bile dovoljan povod da se samo nekoliko dana pred obilježavanje genocida u Srebrenici i ukopa novih identifikovanih žrtava ovog zločina otvori pitanje povlačenja novca koje je za Srebrenicu obećala vlada Srbije. Riječ je o 5 miliona eura dogovorenih na investicijskoj konferenciji koja je održana u Srebrenici u novembru prošle godine. 2 miliona su uplaćena na račun opštine odmah nakon konferencije, a ostatak novca planirano je uplaćivati kroz razvojne projekte. Vlasti u Srbiji iznenađene su posljednjim porukama iz Srebrenice, kaže Rade Obradović iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture Srbije.
Jer očigledno je tamo neko te projekte shvatio u interesu dnevne politike i potpuno je krenuo da realizaciju tih projekata povezuje sa politikom. Mi smo razmišljali o tome ko će koristiti vrtić. Taj vrtić je predviđen i projektovan za tu decu opštine Srebrenice. Tima gradska ulica je namenjena da koriste svi građani opštine Srebrenice. Most je namenjen svim građanima opštine Srebrenice. Bar smo mi to tako posmatrali. Da li to neko posmatra na drugačiji način i da li će to biti stav zvaničnih organa, to stvarno ne zavisi od nas.
U opštini Srebrenica ne vjeruju da će vlada Srbije dovesti u pitanje dogovorene projekte. Momčilo Cvjetinović, odbornik u opštini Srebrenica, kaže.
Jer oni nisu ni uslovljeni ovim nekakvim postupcima koji su političke ili neke druge pozadne ili karaktera. smatram da ne treba davati zapaljive izjave, treba sjesti i razgovarati. Nismo ispali dobri domaćini, kad kaže nismo, onda to važi za cijelu Srebrenicu, jer je načelnik opštine načelnik cijelog područja.
Savjetnik načelnika opštine Srebrenica Ćazim Salimović podsjeća da su završeni raspisani tenderi i ne vjeruje da će bilo šta biti promijenjeno.
Realno je očekivati negdje krajem oktobra da se krene sa izvođenjem građevinskih radova.
Za načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića nema ništa sporno u iznesenim stavovima. Kaže kako se investicijska konferencija organizovala zbog svih građana Srebrenice i da je pomoć koja treba stići iz Srbije korisna za sve koji žive u tom gradu. No sve to, kako kaže, nema veze sa potočarima i obilježavanjem 11. jula.
Ako je neko imao namjeru da kupi žrtve genocida i da kaže evo, da ćemo 5 miliona, možemo govoriti šta hoćemo i negirati i tako dalje, mislim da je to pogrešan put i uvjeren sam da sam premijer Vučić niti vlada Srbije nisu imali takvu namjeru.
Analitičari vjeruju da izjave jedne i druge strane samo doprinose daljoj političkoj manipulaciji žrtvama Srebrenice. Profesor ustavnog prava iz Tuzle Zlatan Begić.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja i dubokog promišljanja o tome kako nam je živjeti, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu zaigraju svoj perverzni ples. Ja smatram da je ovdje riječ ni o čemu drugom do o političkoj manipulaciji u jednom periodu koji prethodi lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini i u jednoj političkoj situaciji u Srbiji koja je karakteristična i u smislu izbora, sastavljanja vlade i tako.
Posljednja vijest stiže od mandatara za sastav vlade Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas u Obrenovcu izjavio da će vlada Srbije Srebrenici uplatiti svih 5 miliona eura, kako je to najavljeno prošle godine. Rekao je da bi bilo besmisleno da Srbija ne ispoštuje obećano zbog poruka koje su nedavno došle iz Srebrenice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oprečni su stavovi koji dolaze iz zvaničnog Zagreba i Beograda o tome da li su u postizanju saglasnosti o deblokadi puta Srbije ka Evropskoj uniji ugrađeni svi hrvatski zahtjevi, uključujući i najnoviji o pravu žrtava rata na odštetu. Bili ili neuvršteni, oni koji se bave ljudskim pravima kažu da je odnos prema žrtavama rata jedan od najakutnijih pitanja u obje zemlje, jer su žrtve nevidljive i obespravljene. Slušamo Branku Mihajlović.
Početkom decembra prošle godine u Srbiji je doneta presuda o odšteti Stjepanu Oskomiću za ubistvo njegovih roditelja i jedne rođake u Kukuljevcu kod Šida 1993. godine. Stjepan nam je tada rekao.
Šešeljive radikali, da, na veću desati oni došli i to napravili i usotuje jedne ljudi. Jednog čovjeka su isto ubili ti isti. Ljudski život da vrijedi milion dinara, tri ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna, da se zna da je se to dogodilo.
U Hrvatskoj je poznat slučaj ubijene porodice Zec na početku rata. Za to ubistvo Hrvatska je platila odštetu, ali objašnjava Vesna Teršelić, voditeljica nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba.
To je bio važan korak, ali je vlada Republike Hrvatske tad donijela jednokratnu odluku. Očito da bi u drugim slučajevima izbjegli stvaranje sudskog presedana i sad imamo situaciju da mnogi koji su tužili Republiku Hrvatsku, a jesu žrtve rata, u većini slučajeva i ne samo da nisu dobili obeštećenje, nego im je Republika Hrvatska naplatila i parnične troškove.
Prema procjeni Fonda za humanitarno pravo u Srbiji ima oko 20.000 civilnih žrtava rata. Do sada je na osnovu sudskih odluka nakon suđenja koje su trajala godinama samo u nekoliko slučajeva država platila odštetu žrtvama ili njihovim porodicama, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Ali te odštete su izuzetno niske. To su odštete koje u poređenju sa nekim drugim, da kažem, bagatelnim situacijama, životnim uvredama između političara ili nekih estradnih zvezda, to su sramotno mali iznosi.
Položaj žrtava rata je jedno od najakutnijih pitanja ljudskih prava u Srbiji. U Srbiji je na snazi Zakon o pravima i statusu žrtava još iz Miloševićevog vremena. Taj zakon više od 90% žrtava rata koji žive u Srbiji ostavlja van zakona, ne priznaje im nikakav status, a time i bez ikakve podrške države.
Verujem da je hrvatskoj vladi u prvom redu važno odnos Republike Srbije prema civilnim žrtvama, državljanima Hrvatske koji su stradali tokom onih prvih godina rata od strane Jugoslovenske narodne armije. Dakle, setimo se slučajeva civila i ratnih zarobljenika koji su dovođeni u Srbiju i koji su bili držani u logorima, izloženi torturi, nečovjekom postupanju, takvih je na hiljade.
Vesna Teršilić iz Zagreba kaže da sve žrtve rata imaju pravo na obeštećenje i da bi to trebalo da regulišu i Srbija i Hrvatska. Situacija nije ista, ali je uporediva u obe države.
Organizacije za ljudska prava i u Hrvatskoj i u Srbiji skupa sa udruženjima žrtava godinama se bore za priznanje njihovih prava, za sada s vrlo mršavim ili nikakvim uspjehom.
Kako onda razumete zahtjev Hrvatske prema Srbiji?
Iz perspektive žrtava i organizacije za ljudska prava želimo koristiti sve puteve kojima možemo eventualno stići do situacije u kojoj će se zakonski regulirati ta prava. Ali ne priželjkujem nikakve dodatne pritiske na putu evropskih integracija za Srbiju, ali upozoravam na to da ni jedna ni druga zemlja nisu napravile ono što su odavno trebale.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za vizni režim sa Kosovom Tanja Fajon odlučila je da glasanje o ukidanju viza u komitetima Evropskog parlamenta odloži sa 12. jula na 5. septembar, jer Kosovo nije ispunilo posljednji uslov, ratifikaciju sporazuma o granici sa Crnom Gorom. I dok kosovski zvaničnici navode da se što se vremenskog okvira tiče ne radi o velikom problemu, opozicija tvrdi da je kosovska vlada odgovorna za odlaganje vizne liberalizacije. Više u prilogu Amre Zinelli.
U razgovoru za naš program Fajon je navela da je to uradila kako bi obezbedila većinu glasova u komitetu i na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta. Da bi se to desilo, ratifikacija demarkacije je neophodna, te je kosovskim zvaničnicima poručila da to urade pre letnjeg odmora. Ako želimo da imamo jak glas i jaku poruku Evropskog parlamenta, to je moguće postići samo ratifikacijom ovog sporazuma. Pitala sam komisiju i ostale institucije o uslovima koji su postavljeni Kosovu. Znate da sam pristalica vizne liberalizacije, ali činjenica i realnost je ta da zemlje članice i komisija traže ovaj uslov i samo tako možemo omogućiti viznu liberalizaciju. Ako Skupština to uradi posle leta na Kosovu, to će samo možda ugroziti glas u Evropskom parlamentu i odložiti celo ovo pitanje. Ne želim da se to desi i ne želim da gubimo vreme, kazala je ona. Ministar evropske integracije u vladi Kosova Bekim Čolaku u razgovoru za naš program kaže da ovo nije dobra vest i da Kosovo tako nešto nije očekivalo. Ali, dodaje, s vremenskog aspekta nije da se desila neka fatalna stvar. Radi se samo o glasanju u dva parlamentarna komiteta, a ne o konačnom glasanju na plenarnoj sednici, koja je inače predviđena da se održi u septembru, eventualno u oktobru. Ali izjava izvestiteljke Fajon, kosovske institucije moraju ozbiljno da shvate kako bi se bez daljeg kašenja okončalo ovo preostalo pitanje i kako bi izbjegli sve razloge koje europarlamentarci mogu da upotrebe, navaju Čolaku. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji u ponedjeljak je izrazio nadu da će Skupština ipak diskutovati o ovome pre odmora u avgustu, te naglasio da nije u interesu Kosova narušavanje odnosa sa susjedima. Opozicija je međutim odlučena da spreči usvajanje sporazuma koji Kosovo oduzima, kako kažu, 8000 hektara zemlje. Iz Alijanse za budućnost Kosova ističu da je vlada Kosova bez razloga izgubila godinu dana da razmotri sporazum o demarkaciji, te da je ovo kašnjenje direktna posljedica, citiram, neznanje ove vlade i tvrdoglavog premijera, završen citat. Iz pokreta samopredeljenja za naš program su naveli da su kriminal i korupcija neki od glavnih razloga zbog koji se odlaže pitanje liberalizacije viza. A evo kakva su očekivanja građana Kosova po pitanju vizne liberalizacije. Ne verujem da ćemo imati liberalizaciju i sramota je što nas drže zatvorene. A problem je kod naši. Ne možemo posjetiti našu decu koja živi vani. Sramota. Liberalizacija će verovatno biti za godinu dana i onako se sva pitanja odlažu. Još se nisu ispunili uslovi. Kosovska strana je kriva zbog toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zinelli.
Mladi Balkana od januara iduće godine imaće regionalnu kancelariju sa sjedištem u Tirani koja bi trebalo da pomogne upoznavanju, pomirenju, a prije svega mobilnosti mladih ljudi. Nevladine organizacije na programima razmjene i do sada su pokušavale napraviti pomake, a potpisom premijera zemalja Balkana stvorila se i institucionalna podrška mladima. Aida Đugum ima detalje.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, mlade Balkana su stalno razdvajali, granicama i predrasudama. Iako većina nije bila ni rođena u vrijeme rata, mladima su odrasli i nametnuli teret prošlosti. Svih ovih godina malo toga se radilo na rušenju tih barijera. Uglavnom je to činio nevladin sektor. Sada, kroz regionalnu kancelariju za mlade, otvaraju se vrata za upoznavanja, putovanja, saradnju, a na koncu i za pomirenje. Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, objašnjava.
Najveći znači u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezaju i da stvaraju neke nove bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti. Mladi ne putuju po regionu, oni među sobom se uopšte ne poznaju. Strah od nepoznatog, svakako političke situacije i teras nacionalizma u našim zemljama svakako ne pomaže.
Mladi u zemljama regiona imaju gotovo identične probleme, kaže aktivista i jedan od BH predstavnika na samitu u Parizu, Jan Zlatan Kulenović.
Nezaposlenost mladih je broj jedan tema u svih ovih šest zemalja, odlazak mladih također, problemi sa reformom obrazovanja i nedostatkom kvalitete također. Prema tome mislim da mladi ljudi koliko god misle da su različiti jedni od drugih, u stvari žive na prostoru koji ima identične probleme i upravo kroz regionalnu saradnju se ti problemi možda mogu i kvalitetnije rješavati.
Proces osnivanja kancelarije započet je još prije dvije godine na takozvanom Berlinskom procesu, kaže član radne grupe kao i član Komisije za mlade pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Rejan Igor Rojić.
Zaista bilo je mnogo različitih regionalnih inicijativa gdje se je željelo raditi na pomirenju mladih nakon sukoba koji su u proteklom periodu bili na ovom području, međutim nikada to zaista nije imalo podršku vlasti kako to ima sada u ovom obimu.
Jedna od bitnih obaveza u radu kancelarije bit će buđenje aktivizma mladih i njihova participacija u političkom i društvenom životu zemalja iz kojih dolaze. Recimo u Bosni i Hercegovini je tek 10% mladih aktivno, što kroz rad u nevladinom sektoru, što kroz učešće u političkim strankama. U Crnoj Gori situacija je slična, kaže Ivana Bošković iz Evropskog pokreta.
Jedno od pet mladih ljudi, kako se svjedoči u istraživanju, može da kaže šta je aktivizam, šta je građanski aktivizam, šta znači participacija mladih. Ova regionalna inicijativa zapravo zahtjeva je da se mladi angažuju na lokalnom nivou.
Za rad regionalne kancelarije za saradnju mladih bit će određen fond. Mladi će moći aplicirati na projektima. Konkretno šta to znači, govori Rejan Igor Rojić iz Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini.
Mladi doista jako malo putuju, dakle ovim prvim projektima koji se budu realizirali, mobilnošću mladih doprinijeće se pomirenju u regiji.
Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije.
To se otvara ogroman prostor da, na primjer, univerziteti sarađuju u regionu ili, na primjer, što je mnogo važnije, srednje škole ili čak i osnovne škole, za ono sve što zapravo mi nikad nismo kao civilno društvo mogli da priđemo, pa da, eto, na nekom nivou imamo državu sebi iza leđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međunarodna zajednica uložila je dosta novca i napor kako bi crnogorskim institucijama približila značaj zviždača, odnosno osoba koje javno upozoravaju na ilegalne aktivnosti, a sve zbog demokratizacije društva. No da se na tom polju nije daleko odmaklo, pokazuje posljednji slučaj. Menadžerka podgoričkog hotela Ramada Patricija Pobrić našla se na ulici nakon što je ukazala na dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da je novcem poreskih obveznika finansiran skup partije bliske premijeru Milu Đukanoviću. Petar Komnenić.
Nakon što je glavna menadžerka podgoričkog hotela Ramada Patricija Pobrić ukazala na dokumentaciju koja, kako tvrdi, dokazuje da je novcem poreskih obveznika finansiran skup partije bliske premijeru Milu Đukanoviću, našla se na ulici. Ugovor joj nije produžen, a njena sudbina aktualizovala je priču o statusu pojedinaca koji se usude da svjedoče o anomalijama i nezakonitostima u svom poslovnom ambijentu. Mnogi crnogorski zviždači nagrađeni su otkazom, neki su poput glavne veterinarske inspektorke Mirjane Draž Rašković u mučnom sudskom procesu uspjeli da se izbore za svoja prava i vrate na posao, a drugi su kao Goran Stanković, bivši policajac koji je svjedočio policijskoj torturi, digli ruke i napustili zemlju. Iako su zviždači formalno zakonski zaštićeni, mnogo toga ukazuje da crnogorski zvaničnici i institucije ne čine mnogo kako bi te ljude ohrabrili na istupanje. Naprotiv, u tom kontekstu tumačena je i rasprava u parlamentu tokom koje je premijer Milo Đukanović pozdravio sankcije koje je zbog svjedočenja o navodnom siromašenju državne kase pretrpila Patricija Pobrić.
Samohrana majka sa dvoje maloljetne djece je otišla na ulicu.
Nema ovo veze s Vladom. Ovo je riječ o zaposlenom u hotelu Ramada. Ono što ja znam, to bi uradio svaki poslodavac na svijetu. Ono što ja znam. Dakle, kada bi se neko usudio da da podatke o vašem boravku u nekom hotelu, siguran sam da bi ga vlasnik hotela suspendovao.
Kakav je značaj zviždača za demokratizaciju društva i koliko je sa relevantnih međunarodnih adresa sugerisana njihova adekvatna zaštita u Crnoj Gori, pitali smo nadležne u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i delegaciji Evropske komisije. Iz Evropske komisije do početka emisije nije stigao odgovor na naš upit, dok nam je iz ambasade SAD saopšteno da su odgovornost pred zakonom i vladavina prava od vitalnog značaja za svaku demokratiju. Ambasada SAD je pružila značajnu podršku novoj agenciji za sprečavanje korupcije, koja je odgovorna za pitanje zaštite zviždača, uključujući i namjenske donacije i obezbjeđenje savjetnika sa punim radnim vremenom koji pomaže u radu agencije. Tim tragom došli smo do Bećira Kečanovića, slovenačkog eksperta angažovanog u agenciji za sprečavanje korupcije. Na pitanje koliki je značaj zviždača u bilo kom društvu, Kečanović za naš radio kaže.
Njihov značaj je veoma važan upravo na ovom području otkrivanja najtežih slučajeva korupcije i, da kažem, i ne samo korupcije, nego i privrednog kriminala i inače drugih devijacija u društvu, kad ne postoje drugi načini, odnosno kad je drugim načinima veoma teško doći do saznanja o uzrocima i posljedicama tih, da kažem, kriminalnih djela, znači korupcije i ostalih krivičnih djela.
Upitan da li je on istup premijera Mila Đukanovića u slučaju Ramada doživio kao stigmatizaciju potencijalnog zviždača i da li takvo činjenje šalje obeshrabrujuću poruku svima koji razmišljaju o mogućnosti da istupe, Kečanović pojašnjava.
Ja, razumjet ćete da ja ne mogu procjenjivati izjave političara kao stranac, to bi bilo nekorektno s moje strane. Mogu reći uopšte da pritisci, bilo kakvi pritisci na zviždače nemaju samo posljedice na njih kao takve, nego i na šire okruženje u smislu discipliniranja da se i ostali koji bi bili spremni podržati, znači ovo što je javni interes, da ih disciplinira u tom smislu da se uzdrže takvih pokušaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slučaj lista politika paradigma je stanje u medijima u Srbiji. Posljednja dešavanja u najstarijim dnevnim novinama u toj zemlji i ostavka glavne i odgovorne urednice Ljiljane Smajlović vratila su u fokus pitanje nerazjašnjenog vlasništva te odnosa države prema ovom listu. Iva Martinović.
Ljiljana Smajlović, iza koje je stalo uredništvo politike, a redakcija lista od Skupštine Srbije zatražila da njenu ostavku ne prihvati, u obrazloženju odluke o povlačenju navodi uplitanje menadžmenta i vlasnika u uređivačku politiku. Teško je tumačiti o kome govori, jer je vlasnička struktura do danas nejasna, pa profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski predlaže.
Da možda Ljiljana Smajlović ili neko drugi objasni do kraja na koji način se to netransparentno vlasništvo prenosilo na sam uređivač koncept lista politika i o kakvim se tu pritiscima radi.
Jedan od suvlasnika politike, uprkos najavljenom i po zakonu obaveznom izlasku iz svih medija, i dalje je država. Drugih 50% bilo je u vlasništvu medijskog koncerna VAC. No, ko ih je preuzeo, odnosno ko njime danas raspolaže, obavijeno je maglom. Još 2011. u Skupštini se vodila polemika o informaciji da Demokratska stranka preko Adria Media Grupe, čiji je glavni medijski proizvod tabloid Kurir, želi da kupi akcije VAC-a u politici, večernjim novostima i novosadskom dnevniku. U međuvremenu stigla je vest da je politiku kupila firma East Media Group sa sedištem u Moskvi, a koja je navodno povezana sa biznismenom Miroslavom Bogićevićem. Tadašnji potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je 2012. rekao da je Bogićević bio prinuđen da kupi VAC-ov udeo, te najavio rasvjetljavanje čitavog slučaja. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović nastavlja.
Priča o
politici i većim novcima je priča gdje se više nego igdje drugde susreću sfere uticaja politike, financija, medijske moći, a plašim se i kriminala.
Krajem 2015. godine u jeku priča o navodnom državnom udaru, nova afera vezana za vlasništvo u politici. Bogićević na televiziji, koja je za tu prigodu pokrenula emisiju pod nazivom Rušenje Vučića, izjavljuje da je predsjedniku Adria Media Grupe Aleksandru Rodiću dao 1 000 000 evra kako bi mu bila prepuštena kupovina politike. Dodaje i da ga je na to nagovorio tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić i njegovi saradnici. Rodić odbacuje optužbe, a u svojoj verziji tvrdi da je 2012. pod pritiskom DS-a sa Bogićevićem zaključio ugovor o prodaji akcija u svojoj kompaniji, koja je potpisala ugovor o otkupu potraživanja prema politici. Još kaže da je vlastima, odnosno tada već naprednjacima, Bogićević bolji kao vlasnik politike jer je ucenjen krivičnim postupkom.
Dakle, i ova sadašnja vlast i prethodna vlast htjela je da utiče na politiku, kao što je htjela da utiče i na druge medije, i tu ne možemo imati nikakve iluzije.
Navodi Rade Veljanovski. Pupliv čita na stranicama politike, koja se, kako navodi, već dugo suzdržava od jasnog kritičkog odnosa prema vlasti i društvenim procesima.
Ja mislim da je politika mogla i bolje da se odnosi prema našoj stvarnosti ovu deceniju i po posle 90-ih.
Tim tragom stvar se ponovo može vratiti na pitanje aktuelne uređivačke politike. Posle dubokog pada u 90-im, najstariji list na Balkanu nije se jednako duboko nad sobom preispitao, a u slučaju Ljiljane Smajlović, čije povlačenje i razlog posljednjeg loma u toj kući, moglo bi se diskutovati o tome kako je politika u vreme njenog rukovođenja sve više išla ka desno. Ali, dok se vlasnik ne zna, teško da se može znati i ko je zapravo odgovoran. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svjetska vijest broj 1 danas je izvještaj Komisije za službenu istragu u kojem je bivši britanski premijer Tony Blair optužen za niz grešaka koje je napravio odlukom o invaziji na Irak 2003. zajedno sa SAD-om. On je pak poručio da će preduzeti punu odgovornost, a porodice traže da odgovara pred sudom. Pripremila Biljana Jovićević.
13 godina nakon invazije i 7 godina nakon otvaranja istrage, šef tima za ispitivanje odluke o učešću Britanije u ratu Iraku, pod izgovorom neposredne opasnosti, iznio je niz teških optužbi na račun tadašnjeg premijera Tonija Blaira. Optužbe Sir John Chilcota prevashodno se tiču legalnosti.
U nedostatku većinske podrške za vojnu akciju, smatramo da je Ujedinjeno Kraljevstvo svojim djelovanjem podrivalo autoritet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Chilcot je citirao Blairovo pismo upućeno tadašnjem američkom predsjedniku Georgeu Bushu, u kojem je napisao: "Sa tobom sam što god bilo."
Gospodin Blair je precijenio svoju sposobnost utjecaja na odluke Sjedinjenih Američkih Država o Iraku. Mi smo zaključili da je Velika Britanija odlučila da se priključi invaziji na Irak prije nego što su iscrpljene sve mirnodopske opcije za razoružavanje. Vojna akcija u to vrijeme nije bila jedina opcija. I pored eksplicitnih upozorenja, posljedice invazije su podcijenjene. Priprema za period nakon pada Sadama Huseina bila je potpuno neadekvatna.
Tony Blair se prvo oglasio saopštenjem, ali nakon žestokih optužbi, prije svega porodica žrtava, ali i iz britanskog parlamenta, gdje je sadašnji lider laburista postavio pitanje Blairove odgovornosti, održao je i preskonferenciju sa koje je poručio:
"Preuzimam punu odgovornost za sve navedene kritike, iako nisam u potpunosti saglasan sa njima."
Porodice su zadovoljne nalazima komisije jer je potvrdio njihove sumnje, ali i bijesni, i traže da bivši premijer odgovara jer su njihova djeca umrla uzalud. Rose Gentle, čiji je sin Gordon imao 19 godina kad je poginuo:
"Sada konačno možemo reći da imamo dokaz. 12 godina borbe za moga sina se isplatilo. Tony Blair treba biti izveden na sud zbog ubojstva. On više ne može bježati od odgovornosti."
Ostaje pitanje koje će biti pravne posljedice ovog izvještaja objavljenog 13 godina nakon invazije na Irak.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija zemalja regije. U narednim minutama poslušajte kako zemlje regiona postižu standarde na putu ka članstvu ili u okrilju Evropske unije. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa vodit ću vas kroz sadržaje iz kojih izdvajamo. U Parizu održan samit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Poručeno da se proces proširenja nastavlja.
Odluka Velike Britanije ni na koji način neće uticati na angažovanje Evropske unije prema balkanskim zemljama u skladu sa uslovima koji su pred njih postavljeni.
Kako napreduje i je li ostvariv cilj privlačenja 450 miliona eura stranih investicija ove godine, što je zacrtala Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini?
Dakle, u zadnje vrijeme je vrlo aktuelna ova mađarska investicija od 61 milion eura. Investirat će se u zaštitu okoline, u poljoprivredu, u turizam i u energetiku.
Bez borbe protiv korupcije nema investicija ni napredovanja ka Evropi, poručuju međunarodni zvaničnici. Što Bosna i Hercegovina mora učiniti?
Ne žele da stvori jedan takav ambijent da se uđe u beskompromisnu borbu protiv korupcije, a to je često puta razlog zato što postoji sprega između politike, političkih elita i struktura i korupcije.
Kako je u Evropskoj uniji moguće zaštititi domaću proizvodnju i profitirati iz članstva, pokazuje primjer čeških pivara. Je li ova praksa primjenjiva na Bosnu i Hercegovinu?
Mi imamo sve ono što treba za Evropsku. Samo je pitanje otvorenog tržišta, pitanje je da se te barijere na jedan određen način smanje i kako bi mi bili pozicionirani i van granica Bosne i Hercegovine.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Čelnici šest zemalja Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana okupili su se 4. jula u Parizu na trećem samitu takozvanog Berlinskog procesa koji je pokrenut prije dvije godine. Ovaj proces je najznačajnija prilika da zemlje jugoistočne Evrope učvrste regionalnu saradnju, prije svega kroz projekte putne komunikacije. Šta su zaključci trećeg susreta? Čućemo od Ive Martinović.
Predsjednik Francuske François Hollande poručio je po završetku samita o Zapadnom Balkanu, čiji je domaćin bio Pariz, da se proces proširenja Evropske unije nastavlja. Držat ćemo svoju reč i nastavit ćemo da radimo na stabilnosti i sigurnosti na Balkanu, a zemljama regiona poručujemo da se proces proširenja nastavlja, poručio je Hollande. On je na konferenciji za novinare istakao da su bila opravdana pitanja zemalja Zapadnog Balkana kako stvari stoje u vezi proširenja Unije posle referenduma u Velikoj Britaniji i kako će to uticati na te države.
Bilo je bitno naglasiti da odluka Velike Britanije ni na koji način neće uticati na angažovanje Evropske unije prema balkanskim zemljama u skladu sa uslovima koji su pred njih postavljeni.
Holand je istakao da je Evropska unija mirovni projekat, da su sve zemlje regiona iskusile građanski rat i šta su nacionalizam i ekstremizam, te da znaju ceniti mir. Nemačka kancelarka Angela Merkel također je istakla da perspektiva ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju ostaje nepromenjena posle odluke o Brexitu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini istakla je da je na samitu u Parizu potvrđeno da će proces proširenja biti nastavljen.
Imali smo veoma važan samit sa svim liderima Zapadnog Balkana. Dolazi u specijalnom trenutku u kome je bilo veoma važno da Evropska unija iskaže potvrdu opredeljenosti da nastavi proces širenja. Sa svakom zemljom sarađujemo na dnevnom nivou kako bi se postigli koraci u pravcu evropske integracije. To je izuzetno važno za mir i stabilnost, ali također i za bezbednost građana Evrope.
U deklaraciji usvojenoj posle sastanka navodi se da su u kontekstu rezultata referenduma u Velikoj Britaniji učesnici sa Zapadnog Balkana jasno potvrdili da je njihova budućnost u Evropskoj uniji, objavila je Elisejska palata. Na samitu u Parizu Srbija je, kako je potvrdio evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, dobilo zeleno svetlo za dalji nastavak evrointegracija.
Danas je bio veoma dobar dan za Srbiju i posle rekovi godinu dana iščekivanja za otvaranje poglavlja 23-24 danas smo dobili zeleno svetlo.
Izjavio je po završetku samita mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić. Ministar inostranih poslova Hrvatske Miro Kovač rekao je u Parizu da je pitanje oko otvaranja poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije blizu rešenja, kao i da je uveren da će poglavlja biti moguće otvoriti u julu. Evropska unija je najvažniji spoljnopolitički prioritet za Bosnu i Hercegovinu i mi smo, bez obzira na probleme, u potpunosti opredeljeni da vredno i uporno nastavimo da radimo na daljoj dinamizaciji evropskih integracija, rekao je predsjedavajući Veće ministara BiH Denis Vizdić. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović govorio je o energetici te obavezama BiH u energetskom sektoru.
U tom smislu mi smo napredovali u 2015. i 2016. godini, nismo više na začelju, među prve tri zemlje smo po ispunjenosti uslova koji se odnose na regionalno tržište električne energije.
Evropski komesar za proširenje je na biznis forumu u okviru samita o Zapadnom Balkanu najavio da će Evropska unija obezbediti gotovo 150 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana. U okviru samita lideri Zapadnog Balkana potpisali su sporazum o osnivanju kancelarije za saradnju mladih. Sporazum su potpisali premijeri Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Kancelarija za saradnju mladih, koja je osnovana po ugledu na sličnu kancelariju za saradnju mladih Francuske i Nemačke, imaće sedište u Tirani.
Profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović-Mirašća, komentarišući susret u Parizu, kaže da je to bila prilika za iskren razgovor lidera Zapadnog Balkana bez velikih bilateralnih tema koje se nameću posebno u vrijeme predizbornih kampanja.
U suštini svih inicijativa za regionalnu saradnju, bilo gdje u svijetu, pa i kod nas, nalazi se činjenica da u današnjem svijetu čak ni najveće, najmoćnije države nisu dovoljne same sebi i međusobna saradnja, udruživanje resursa predstavljaju najsigurniji put da se otvorena pitanja, razvojna pitanja, pa ako hoćete i različite vrste prijetnji i izazova rješavaju na dugoročnim osnovama. Poteškoće s kojima se vlasti u Bosni i Hercegovini i regionu suočavaju su dosta slične. Međutim, te poteškoće uglavnom i ne poznaju granice, one prelaze preko svih granica, ne mogu se jednostavno lokalizirati i ne mogu se rješavati unutar granica jedne države. To je zapravo onaj koncept koji su prepoznale države koje su nakon Drugog svjetskog rata formirale i samu Evropsku uniju. I to ostaje kao vrijednost, jel, bez obzira što se stavovi pojedinih mijenjaju. Skupovi regionalnih lidera, čak i kada postoje samo kao kalendarska obaveza ili kada dolaze u sklopu nekih inicijativa međunarodne zajednice, svejedno otvaraju prostor za razgovor, za komunikaciju, daju jedan okvir koji je znatno manje opterećen velikim bilateralnim problemima, tako da regionalni skupovi nose puno bolju šansu da pokažu tu svoju kooperativnu namjeru.
Reforme za Evropu.
Plan Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini FIPA je da u 2016. godini privuče oko 450 miliona eura stranih investicija. Gordan Milinić, direktor FIPA, u razgovoru za naš radio izrazio je nadu da je moguće privući i više od zadate sume. Prvi koraci već su načinjeni, a najozbiljniji ulagači trenutno su Mađarska i Italija, zahvaljujući čijim bi projektima pojedine općine u Bosni i Hercegovini mogle zarađivati i do milion eura godišnje. Kakvim se sve mogućnostima radi i u koje sfere strani investitori žele ulagati, čućemo iz razgovora koji je sa Milinićem vodila Mirna Sadiković.
Gospodine Miliniću, u posljednje vrijeme imali ste niz sastanaka sa potencijalnim investitorima u Bosni i Hercegovini. Italijani su već obećali ulaganje od 150 miliona, Mađari su kazali da mogu izdvojiti 61 milijona eura. Za koje oblasti su zainteresovani investitori iz zemalja Evropske unije?
Dakle, u zadnje vrijeme je vrlo aktuelna ova mađarska investicija od 61 milijon eura. Investirat će se u zaštitu okoline, u poljoprivredu, u turizam i u energetiku. Od nas u FIPI se očekuje da mađarskim investitorima prezentujemo investicione mogućnosti u Bosni i Hercegovini i projekte iz navedenih sektora, te da animiramo sve institucije u Bosni i Hercegovini koje učestvuju u procesu privlačenja stranih investicija i da pružimo potencijalnim investitorima punu podršku. Nema sumnje da ćemo mi uspjeti ostvariti taj zadatak, već smo na vezi sa mađarskom ambasadom i polako krećemo u realizaciju ovih investicija. Što se tiče Italijana, 19. jula ćemo ovdje u Sarajevu imati veliki sastanak sa 40 načelnika opština iz Republike Srpske i iz Federacije. To su opštine na koje Italijani računaju u realizaciji ovog projekta. Tada već počinju intenzivnije te aktivnosti na ulaganju ovih 150 miliona eura. Radi se o tome da italijanska firma Pirox posjeduje svoju vlastitu tehnologiju za proizvodnju električne i toplotne energije na bazi čvrste biomase, koja se može koristiti za zagrijavanje domaćinstava, plastenika i drugih objekata. U svakom postrojenju koje se instalira zaposlilo bi se 25 radnika. Prema biznis planu svaka opština koja učestvuje u ovom projektu bi imala godišnji prihod od prodaje električne i toplotne energije u visini oko milijon eura.
Na nekoliko biznis foruma koji su održani u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini iskazan je veliki interes za energetski sektor. Kako investitora iz regiona, tako investitora iz zemalja Europske unije, pa čak i nekih svjetskih zemalja. O čemu je riječ? Jesu li to termoelektrane, vjetroelektrane?
Energetski sektor Bosne i Hercegovine je veoma interesantan svim stranim investitorima i to kako evropskim, tako i azijskim, naročito kineskim. Ovdje smo imali nedavno jednu kompaniju koja pregovara sa vladom federacije oko strateškog partnerstva u termoelektrani Bugojno. Znate da su kineski partneri već potpisali praktično sve oko termoelektrane Tuzla. U sljedećoj godini startuje i tender oko termoelektrane Kakanj, novog bloka. Imamo i nekoliko vjetroelektrana koje su jako interesantne. Jedna od njih je već potpisana investicija u vrijednosti od oko 150 miliona eura. To je Gradina kod Tomislav Grada.
Učestvovali ste i na mnoštvu sajmova u zemljama Europske unije u posljednje vrijeme gdje su predstavljeni potencijali Bosne i Hercegovine. Pa prema vašoj procjeni, koliko bi Bosna i Hercegovina mogla privući investicija u nekom narednom periodu?
Pa naš je zadatak za ovu godinu oko 900 miliona. Sve su to stvari koje zavise od mnogo faktora. Mi se trudimo da svima objasnimo sve prednosti, da svima objasnimo da se u Bosni i Hercegovini provodi reformska agenda, da se poboljšavaju uslovi poslovanja, da je sve usmjereno u pravcu privlačenja stranih investitora. Zadnju smo imali prezentaciju naših turističkih potencijala koji su zaista veliki. Vi znate da je Svjetska turistička organizacija Bosnu i Hercegovini definisala kao jednu od samo tri turističke destinacije u svijetu sa ukupnim potencijalom rasta turističkog tržišta po stopi većoj od 10% godišnje do 2020. godine. Mi smo niz kompanija upoznali sa raspoloživim projektima iz sektora turizma i zimskog i planinskog, zdravstvenog, spa, eko i avanturističkog turizma, morskog, kulturnog, vjerskog i sa nekim projektima za izgradnju hotela u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve su ove aktivnosti u punom zamahu.
Šta bi po vama od tih uslova trebalo podhitno ispuniti kako bismo lakše privukli te strane investicije?
Moramo skratiti vrijeme osnivanja firmi. Moramo one stop shop, takozvani šalter na kojem se završavaju sve formalnosti, instalirati u svim opštinama. To je već na putu i radi se u skoro svim našim opštinama. Otvaraju se ti šalteri koji će pomoći našim investitorima da rade posao brže, da brže uđu u posao, ali isto tako moramo voditi računa i o poreskim opterećenjima, dažbinama i svim mogućim formalnostima koje su potrebne za strane investitore, da ih obavljamo što brže, da na njihove zahtjeve odgovaramo ekspresno. Tu se također tiče i radnih dozvola, dozvola boravka. Sve to moramo ubrzavati da bi strani investitori bili zadovoljni poslovnim ambijentom i da bi mogli ući u posao. Moram reći da je i pored svega i pored svih negativnih stvari koje se ističu, preovladala pozitivna strana, jer investitori koji sada rade u Bosni i Hercegovini izjasnili su se 80% njih da žele da reinvestiraju, da nastave posao u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi imamo zaista dosta prednosti, ali moramo svi da se trudimo da stranim investitorima omogućimo uspješan rad.
Za naš program govorio je direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, Gordan Milinić. Iako napreduje privlačenje stranih investicija, Bosna i Hercegovina je na tom polju još na klimavim nogama, a zbog široko rasprostranjene korupcije. Političari ne pokazuju spremnost da se s njom potpuno obračunaju i vrate povjerenje građana, ali i onih koji žele ulagati u zemlju. Rečeno je to na okruglom stolu koji je u Vitezu organizovala Zajednička komisija za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine. Predstavnici međunarodne zajednice na ovom su skupu još jednom poručili da bez konkretnih rezultata u suzbijanju korupcije Bosna i Hercegovina ne može računati na članstvo u Evropskoj uniji. Slušamo Mario Augustinović.
Korupcija usporava ekonomski rast Bosne i Hercegovine, blokira njen evropski put i glavni je uzrok što su građani izgubili povjerenje u sistem i političare. Juri Mas iz misije OSCE-a kaže da Bosna i Hercegovina ima strategiju i akcijski plan za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, ali je vrijeme da se donesu konkretne političke odluke i krene u akciju.
Ono što je danas najbitnije jeste da se donese politička odluka, da se u akciju, u borbu protiv korupcije doista i krene. Imamo akcijne planove, imamo strategiju za borbu protiv korupcije i potrebno je jednostavno sada preći u njihovo izvršenje.
Uz nezaposlenost i korupciju u svim oblastima, ne čudi da mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim životom. Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović ističe da je na alarmantnu situaciju upozorila i Evropska komisija, ocjenjujući da je korupcija i dalje široko rasprostranjena u Bosni i Hercegovini, te da tome doprinosi nedostatak političke volje za borbu protiv korupcije, te neadekvatan pravni sistem i kazne.
Znači, mi moramo usvojiti evropske standarde u toj oblasti i druge nam nema. Znači, jasno je da imamo problema, da su oni veliki, da je ta pojava dobila razmjere koje moramo vratiti u nekakve, koliko je moguće, manje štetne po državu. Nije borba izgubljena, niti smije biti izgubljena i na kraju, dakle, traži se akcija i traži se da radimo svoj posao.
A da Bosna i Hercegovina više nema vremena za kozmetičke promjene koje će popraviti statistiku i stvoriti privid borbe protiv korupcije, smatra ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Ne želi da stvori jedan takav ambijent, da se uđe u beskompromisnu borbu protiv korupcije, a to je često puta razlog zato što postoji sprega između politike, političkih elita i struktura i korupcije, pa i pravosuđe, pa i policija kroz razne mogućnosti utjecaja politike često puta osluškuje politiku i želi i ponaša se onako kako to politika želi. I moramo u ovom bezbjednostnom smislu i ovom pravosudnom smislu da se izvučemo iz kandži politike.
A da je borba protiv korupcije i organiziranog kriminala ključna za proces pristupanja Evropskoj uniji, ističe i Richard Wood iz Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije.
The EU is looking for a sound legal framework.
EU očekuje čvrst pravni okvir, opsežnu provedbu politika, strategije, akcijskih planova, kao i čvrste rezultate. Moramo vidjeti uvjerljivu historiju rezultata da borba protiv korupcije uspjeva. I činjenica da će poglavlje koje se tiče borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala će biti otvoreno prvo, rad na njemu će trajati najduže i bit će zatvoreno zadnje, pokazuje da je borba protiv korupcije najvažnija.
Istraživanje koje je provela Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine pokazuje kako 76% građana podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Međutim, kao i međunarodna zajednica, i građani očekuju da političari sa deklarativne podrške pređu na istinsku borbu protiv korupcije.
Eurozona. Republika Češka u vremenu tranzicije uspjela je zaštititi domaću proizvodnju, a posebno je profitirala pivarska industrija. Danas u ovoj zemlji djeluje više od 350 pivara. Koliko je češka praksa primjenjiva u Bosni i Hercegovini? Detalje ima Milena Mitrović.
Tečno zlato, popularan naziv za pivo u Češkoj, koje svaki odrasli stanovnik godišnje u prosjeku popije 143 litra, omiljeno je piće u zemlji. Uprkos tome, ova grana industrije imala je i crne dane. Stanislavu Bernardu, vlasniku istoimene pivare, u periodu tranzicije i privatizacije trebalo je 2 godine da u ime svih malih pivara u zemlji izlobira smanjenje poreza na dobit. Ispostavit će se kasnije da je ova mjera bila presudna za opstanak manjih proizvođača, govori Stanislav Bernard, vlasnik Bernard pivare.
Kad smo kupili pivaru u Humpolecu, koja je bila skoro propala, radilo je 30 radnika. Danas imamo više od 200 zaposlenih sa proizvodnjom koja je prošle godine iznosila 302.000 hektolitara. Izvozimo u više od 20 zemalja i to od ulaska u Evropsku uniju.
Šta to konkretno znači u praksi, objašnjava nekadašnji predsjednik Unije udruženja pivara Jan Veseli.
Pivare, isto tako i pekare, svaki dan prodaju svoje proizvode i samim tim plaćaju porez državi, to jest pune državni budžet, za razliku od, na primjer, teške industrije u kojoj za finalni proizvod treba gotovo godina.
Sve ovo, između ostalog, doprinjelo je da Češka ima najmanje nezaposlenog stanovništva u Evropi, svega 4,1%. Ulazak u Evropsku uniju imao je i dobre i loše strane. Daniel Munih, profesor ekonomije na Karlovom univerzitetu.
Kada su u pitanju zakonski propisi, prava radnika su sada definitivno bolja nego u periodu komunizma. Sa druge strane, upitno je koliko se ti propisi poštuju. Po mom mišljenju, tu je izvjestan raskorak.
Za razliku od Češke, koja je na vrijeme zaštitila svoje proizvode, prije svega proizvodnju piva, u BiH to nije slučaj. Pivarska industrija samo je jedan od primjera gdje se pogrešnom politikom i, kako tvrde pivari, ugrožava domaća proizvodnja. Iako 4 pivare mogu da podmire domaće potrebe, oko 70% piva na tržištu je iz uvoza. Fahrudin Salihović, vlasnik pivare Tuzla.
Poučeni iskustvom drugih država, primjera radi Njemačka, Španija, Češka Republika, oni su doveli nove politike, zaštitili su svoje domaće proizvode, dali su niže akcize na proizvodnju piva. Moramo jednostavno promijeniti politiku i uvesti neke zaštitne mjere kako bi pomogli u što boljem pozicioniranju domaćih proizvoda.
Tuzlanska pivara osnovana je 1884. godine. Zapošljava 250 radnika. Prošle godine ostvarena je proizvodnja od 186.000 hektolitara. Dodatni troškovi prilikom carinjenja robe pri izvozu čine ih manje konkurentnim. Ulaskom u Evropsku uniju situacija bi, kaže Salihović, bila drugačija.
Mi imamo sve ono što treba za Evropsku uniju. Samo je pitanje otvorenog tržišta i pitanje je da se te barijere na jedan određen način smanje i kako bi mi bili pozicionirani i van granica Bosne i Hercegovine.
A ukoliko se u okviru granica Bosne i Hercegovine nastavi sa takozvanom praksom povlaštenog piva iz uvoza, proizvođači kažu da domaća proizvodnja pod tim pritiskom neće opstati. Radnici smatraju da bi prvi na udaru bili oni. Edin Hodžić, radnik pivare Tuzla.
Imamo veliki broj porodica čiji oba člana rade u pivari Tuzla, tako da bi reduciranjem radne snage došlo ne samo do činjenice da jedna porodica osjeti da jedan član te porodice ostane bez posla, nego nažalost bilo bi porodica gdje bi oba zaposlena člana ostali bez posla.
Sigurnije radno mjesto dobija se u državi vladavine prava, kažu stručnjaci. Slanjem aplikacije za članstvo BiH je potvrdila da želi u zajednicu evropskih zemalja. Poruka iz Brisela je da to nije dovoljno. Govori Tonino Picula, predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa BiH.
Postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi koje je zemlja imala i uoči lansiranja tog novog evropskog pristupa Bosni i Hercegovini, da ti problemi dalje ostaju.
Iskustva zemalja članica Evropske unije govore da članstvom u Uniji ne prestaju problemi jedne države. Ipak preovladava mišljenje da se primjenom različitih mjera i mehanizama dati problem može staviti pod kontrolu. Otvoreno evropsko tržište omogućilo bi, kažu pivari, brži i lakši izvoz, čime bi postali konkurentniji u borbi sa velikim proizvođačima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Zvanično je počela realizacija platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja. Ovaj projekat s 3 miliona eura finansira Evropska komisija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. Zajednički će ga realizirati Vijeće za regionalnu saradnju i Međunarodna organizacija rada. Cilj projekta je smanjiti ogromnu nezaposlenost u ovim zemljama, ujediniti politike zapošljavanja te ih prilagoditi standardima Evropske unije. Kako? Čućemo iz priloga Maje Nikolić.
Građane zemalja jugoistočne Europe prema istraživanju Vijeća za regionalnu suradnju najviše muči nezaposlenost. Stoga u naredne 3 godine Vijeće za regionalnu suradnju i Međunarodna organizacija rada trebali bi stvoriti zajedničku platformu zapošljavanja. Goran Svilanović, generalni tajnik Vijeća, kaže da je problem nezaposlenosti u zemljama regije ogroman, posebice kada su mladi u pitanju.
Prosečna stopa nezaposlenosti u regionu je 21%. Ako ste mladi i pritom imate posao u regionu, vi pripadate u stvari jednoj manjini u društvu. 4 od 5 nezaposlenih već su nezaposleni duže od godinu dana i njihov boravak na tržište rada postaje sve teži. Oni koji rade brinu da neće raditi za godinu dana. Oni koji ne rade također brinu da ni za godinu dana neće naći posao.
Evropska komisija kroz projekt će svoju snagu usmjeriti na pomaganje ministarstvima za rad i zapošljavanje. Međutim, brzina kojom se formiraju radna mjesta kao i poslovni pothvati u zemljama regije je porazna, jer na tisuće radno sposobnih ljudi je bez posla. Tomas Bender, šef za socijalna pitanja u Generalnoj direkciji Evropske komisije, kaže da će vlade morati mijenjati politike zapošljavanja.
The whole idea of social dialogue is actually...
Kada govorimo o socijalnom dijalogu, mislim da ne možemo govoriti o prije jedne ili druge strane. Cilj je zapravo potaći sve strane, dakle poslodavce, radnike i vlaste, da sarađuju, što znači da mora postojati dijalog, odnosno da se postižu kompromisi nakon konsultacija. I druga stvar, mislim, to sam već spomenuo, da zaista mora postojati dvostran socijalni dijalog, dakle nezavisan socijalni dijalog koji će onda dovesti do odgovarajućih rješenja.
A upravo Bosna i Hercegovina je specifična po nemogućnosti uspostave socijalnog dijaloga. Nameću se jednostrani kolektivni ugovori bez konzultacija sa socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima. Stoga projekt uspostave platforme zapošljavanje sindikati pozdravljaju, ali i pribojavaju da projekt u Bosni i Hercegovini neće postići željeni efekt. Ismet Bajramović.
Možda sam malo ohrabren zato što na ovu priču ovog projekta Evropske komisije, Evropske unije i zapošljavanja uključuje se konačno i Međunarodna organizacija rada koja tretira ravnopravno problematiku radnih prava. Jedino mjesto gdje imamo, gdje treba da smo ravnopravni s poslodavcima i vladama, ali sve u svemu u trenutku kad se ne poštuju prava ne može se ovo raditi.
Antonio Graciozi, šef tima Međunarodne organizacije rada za Srednju i Istočnu Europu, ističe da je prerano govoriti o rezultatima projekta, ali da će svakako doprinijeti većoj zaposlenosti.
So the results will be produced over time as the labor market institutions.
Tako da će rezultati doći s vremenom kako institucije koje se povezane za tržište rada budu usvajale odgovarajuće politike, programe i pristupe. Kad govorimo o problemu, on je zapravo bio jednog šireg portfolio međunarodne organizacije rada i njenih aktivnosti u različitim zemljama. U slučaju projekta platforme za upošljavanje socijalnog pitanja imamo više tu dugoročnu perspektivu, odnosno poboljšanje donošenja odgovarajućih politika.
In the longer term through improved policy making.
Za zemlje regije je specifično i to da građani službe za zapošljavanje uopće ne doživljavaju kao ozbiljan put koji će ih dovesti do posla, što u zemljama Europske unije nije slučaj. Tamo su upravo te službe zadužene voditi brigu o nezaposlenima, odnosno pronalaziti im posao. Goran Svilanović.
I gledaju na sve druge strane, rođake, roditelje, veze, partijske prijatelje koji bi trebalo da im pomognu. I mi u Savjetu za ovo što ćemo raditi hoćemo također da podržimo nacionalne službe za zapošljavanje, da oni imaju razrađene mehanizme i da povrate povjerenje ljudi da to jeste ozbiljan način da se dođe do posla.
Ključno je, dodaje Svilanović, naglasiti da iako Brexit već utječe na politiku pojedinih zemalja, ovaj projekt neće poremetiti.
Ovo je jedna od stvari za koju moram da kažem prvi put u nekoliko dana, da mislim da Brexit nema veze. Inače mislim da ima jako mnogo veze sa našim životima ima veze sa procesom pridruživanja, ima veze sa našim prostorom na svaki način, ali kad je u pitanju konkretno ova aktivnost Saveza za regionalnu saradnju, to neće biti ni na koji način. Dakle, mi ćemo moći da radimo naredne tri godine sve ono što smo isplanirali, sredstva su obezbeđena. Druga je tema na koji način Brexit utiče na sve naše živote, na ekonomiju, na ovom prostoru.
Najveći napori na rješavanju problema nezaposlenosti za sada čine vlade Srbije, Crne Gore i Makedonije. Mnogi su skeptični kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, zbog razjedinjenosti kako institucija, politika i onih koji bi trebali voditi računa o pravima radnika, tako i tržišta rada.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Radio Magazin. Iz studija u Sarajevu, gdje se realizirala emisija, pozdravljaju vas Enes Srničić i Dželana Halimović.